8 березня, вівторок, на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І далі у програмі ми говоритимемо про таке. Міжнародний жіночий день відзначає сторіччя. Хто заснував це свято?
Вперше Міжнародний жіночий день почали відзначати 19 березня 1911 року в Австрії, Данії, Німеччині та Швейцарії.
Які квіти найбільше купують українці на весняні свята?
Тюльпани, іриси і нарциси. За одну квітку потрібно заплатити близько 10 гривень. Дешевше, за п'ятірку, можна купити букет вербових котиків.
Перший конкурс українського романсу імені квітки Цісик має на меті придбати пересувний мамограф для онкохворих жінок.
Пересувний центр є в двох областях на Україні – Черкаська і Кримська область. А де ці жінки, що помирають у горах від раку молочної залози? Як до них доїхати?
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Україна посіла шосте місце у списку країн, яким загрожує дефолт. Дані про розмір зовнішнього боргу, а також фінансову і політичну стабільність узагальнили експерти американського видання Business Insider. Рейтинг очолює Венесуела, де скоротився видобуток нафти, через що повернення урядом боргів прибуває під питанням. Україна потрапила до цього списку через великий розмір зовнішнього боргу і сповільнене зростання економіки. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО, як і раніше, не виключають проведення військової операції в Лівії з метою зупинити насильство в цій країні. Заява Обами пролунала на тлі активізації бойових дій між прихильниками і опонентами Каддафі. Сили, лояльні до лівійського лідера, з використанням літаків атакують місто Рас-Лануф на Середземноморському узбережжі. Їм вдалося також повернути під свій контроль місто Бінджавад, розташоване на схід від Тріполі. Посол США в НАТО Іво Дал Алдер заявив у Брюсселі, що Альянс встановив цілодобове спостереження за територією Лівії з допомогою систем радіоелектронного стеження. Президент США Барак Обама провів у Білому домі переговори з президентом Киргизстану Розою Отунбаєвою. Він висловив підтримку цієї країни з боку США у розв'язанні проблем переходу до демократії. Обама також подякував за сприяння американській базі Манас з боку киргизької влади. Цей військовий об'єкт Сполучені Штати використовують для транспорту військового персоналу до Афганістану. Сполучені Штати вважають, що громадяни Саудівської Аравії мають право на ненасильницькі акції протесту. Представник Держдепартаменту США Філіп Кроулі заявив, що Вашингтон підтримує універсальні права людини, виключно з правом на свободу зібрань і свободу слова. Заява Кроулі пролунала після виступу міністра внутрішніх справ Саудівської Аравії, який нагадав підданим королівства, що в країні заборонені будь-які демонстрації.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міжнародний жіночий день відзначає свій столітній ювілей. Свято справді є інтернаціональним, його відзначають у понад 100 країнах світу. Хоча у країнах, які започаткували День солідарності працюючих жінок, 8 березня проходить майже непомітно. Про те, хто і як відзначає жіночий день у світі, розповідає наша колега Марія Щур.
Перше Міжнародний жіночий день почали відзначати 19 березня 1911 року в Австрії, Данії, Німеччині та Швейцарії. Тоді близько мільйона демонстрантів вийшли на вулицю, щоб вимагати для жінок виборче право, право на рівну оплату праці і право посідати державні посади. В Америці жінки почали демонструвати свою солідарність ще раніше, у 1909 році. Свято солідарності потривало до початку Першої світової війни. Офіційно США визнали Міжнародний жіночий день лише у 1975 році, коли його проголосила таким Організація Об'єднаних Націй. Нині навіть президент США Барак Обама закликав своїх співвітчизників відзначити Міжнародний жіночий день. Щоправда, американки тепер більше переймаються захистом прав жінок за кордоном. Така організація, як «Жінки для жінок», планує спеціальні акції для жінок у країнах, розорених війною – в Афганістані, Іраку, Косово, Косові, Руанді, Судані та кількох інших. Директор британського відділення організації «Жінки для жінок» Кейт Назбет говорить, що західні жінки намагаються домогтися для жінок із країн, що розвиваються, тих прав, які жінки в інших країнах мають уже багато десятиліть.
У таких країнах, як Америка чи Данія, чи Британія, де я живу, відбувся великий поступ щодо прав жінок. Важко собі уявити, щоб жінка не могла проголосувати, чи володіти будинком, чи вийти з хати, коли їй це потрібно. Але в багатьох країнах світу жінки постають перед ще більшою дискримінацією, ніж ті, що виборювали свої права 100 років тому.
Однією з таких країн є Афганістан, де жінки, попри те, що існують відповідні закони, досі не можуть вільно працювати, отримувати медичну допомогу, захист в суді, обирати собі чоловіка. Марія Щур, Радіо Свобода.
В Україні ж права жінок порушуються частіше, ніж права чоловіків. Про це стверджують представники громадських правозахисних організацій. Вони наголошують, вперше за роки незалежності влада видала документ, який порушує права жінок. Йдеться про розпорядження уряду, яким можна буде заборонити дівчатам вчитися на міліціонерів, кажуть правозахисники. Натомість у МВС запевняють, що ні про яку дискримінацію жінок не йдеться. Чи справді в Україні є гендерна нерівність, яку закріплюють, зокрема, в офіційних документах? Це питання з'ясовував Олександр Лащенко.
На думку президента Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада» Катерини Левченко, розпорядження стосовно набору до ВНЗ міліції у такому вигляді порушує Конституцію та закони щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Закритість тепер вищих навчальних закладів МВС, це взагалі. Ми подали позов до адміністративного суду на це розпорядження Кабінету міністрів і наказ МВС.
Правозахисники, стверджуючи, що українським жінкам перервали доступ до навчання у вищих навчальних закладах МВС, мають на увазі урядове розпорядження від грудня минулого року. Дослівна цитата з цього розпорядження. Прийняти пропозицію МВС щодо проведення у 2011 році експерименту з організації набору осіб до вищих навчальних закладів МВС та їх подальшого навчання за програмою підготовки фахівців освітня кваліфікаційного рівня бакалавра за схемою «Курсант, військовослужбовець, курсант». Кінець цитати. Висновку про порушення прав жінок правозахисники доходять, порівнявши це розпорядження з нормами закону України про військову службу. Згідно з ними, на строкову військову службу мирний час призивається придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі. Натомість урядовці категорично спростовують заяви стосовно порушень прав жінок в Україні. Дівчата як мали, так і мають право навчатися у вищих навчальних закладах структури МВС. Крім того, як зазначив у коментарі Радіо Свобода начальник прес-служби Київської міліції Володимир Поліщук, уже зараз майже кожен десятий міліціонер в Україні – це жінка.
Зараз у міліції, ну принаймні Київській міліції, близько 8-9% служить це саме представниці слабкої статі. Тому щодо дискримінації тут взагалі не може бути мови.
Проходження строкової військової служби не лише прерогатива чоловіків, додає начальник прес-служби Київської міліції Володимир Поліщук. Цього не можна виключати і для внутрішніх військ МВС. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Найпопулярнішою квіткою цієї весни виявився тюльпан. Через відносно невисоку ціну ця квітка на початку весни користується неабияким попитом. Середня ціна одного тюльпана на руках становить 8-10 гривень, дорожче у кіосках – 12-15 гривень. Найбільші ж конкуренти тюльпанів, проліски та підсніжники цього року у Києві зникли. За реалізацію цих рідкісних квітів доводиться платити високі штрафи. Хоча у регіонах букет підсніжників доступний у продажу по 3-5 гривень. Які квіти найпопулярніші у весняні свята, знає Анастасія Москвичова.
Цього року до 8 березня кияни купують тюльпани, іриси і нарциси, говорять тутешні торговці квітами. За одну квітку потрібно заплатити близько 10 гривень. Дешевше – за п'ятірку – можна купити букет вербових котиків. Раніше високу конкуренцію тюльпанам складали первоцвіти, які занесені до Червоної книги, а отже за їх комерційне розповсюдження штрафували. Цього року в лютому та березні природоохоронці провели кілька рейдів у Києві. Якщо в минулі роки за один такий виїзд екологи вилучали у браконьєрів близько 50 тисяч зрізаних рослин, то цьогоріч під час планових рейдів природоохоронці не зловили жодного торговця, розповідає Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру.
За останні 7 років кількість продажу зменшилась десь 25-50 разів.
Однак така ситуація тільки у тих містах, де громадські організації активно проводять роботу щодо припинення незаконного продажу рідкісних квітів, зокрема у Сімферополі, Донецьку та Дніпропетровську, зауважує Борейко. А от в Ужгороді проліски вже традиційно можна купити біля центрального пішохідного мосту. Міліція розганяє зупиняє торговців, але ті повертаються, зазначає тамтешній житель Олександр Кіпа. За його словами, цього року первоцвіти коштують 3-4 гривні за букет. Минулого року, згадує Ужгородець, платив удвічі дешевше.
Минулого року я десь таких 30 купив, склав такі букетики, дарував мамі, бабусі і хрещені. Цього року я буду дарувати, але вже не підсніжники.
Природоохоронці зазначають, звести нанівець незаконну торгівлю первоцвітами можна тільки накладаючи великі штрафи. Представники еколого-культурного центру підрахували, що за чинним законодавством на продавця за незаконну торгівлю первоцвітами можна накласти штраф до 20 тисяч гривень. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця два безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Заспіваю файну співаночку, бібіла, бібане, Іваночку. Заспіваю ші-ді-ді-ді-данна про чорнявого Стефана.
У Львові готуються до першого міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик, відомої американської співачки українського походження. Її голос донині вражає і не залишає байдужим. Уже свої заявки на участь у конкурсі, який триватиме з 1 по 4 квітня, подали близько 20 аматорів з 8 країн світу. Які умови участі у пісенному конкурсі, дізнаємося від нашої колеги у Львові Галини Терещук.
Якщо голос Квітки Цісик запав у серце, там він залишається назавжди. Так і трапилося з американським музикантом-продюсером Алексом Гудмахером. Чоловік захворів на рак і в нью-йоркському шпиталі познайомився з українкою з неповторним сопраном. Коли 29 березня 1998-го Квітка Цісик у віці 45 років відійшла у вічний світ, Алекс Гудмахер постановив, що він своє життя присвятить пам'яті талановитої співачки. У Львові на будинку, де мешкали рідні Квітки, встановили пам'ятну табличку, а одну із вулиць назвали іменем співачки. На черзі перший міжнародний конкурс імені Квітки Цісик, який відбуватиметься 1-4 квітня. Саме 4 квітня 1953 року у Нью-Йорку в українській родині народилась співачка. До 25 березня триває збір заявок для участі у конкурсі. Подаватись можуть як солісти-вокалісти, так і ансамблі, люди віком від 18 до 35 років. Конкурсанти заспівають пісню із творчого доробку Квітки Цісик і український романс. Конкурс має на меті популяризувати як творчість співачки, так і український романс, який забутий, наголосив ініціатор проекту та меценат Алекс Гудмахер. Грошові винагороди, зауважив Алекс Гудмахер, невеликі. Перша премія – $1000, але конкурс має ще одну мету – придбати пересувний мамограф для Львівського онкоцентру, щоб лікарі могли їздити українськими містечками і селами і обстежувати жінок. Квітка Цісик, зауважив Алекс Гудмахер, як усі жінки у її сім'ї, померла від раку молочних залоз.
Коли я зустрічався з пацієнтами, коли я зустрічався з лікарями, я зрозумів, що пересувний центр є в двох областях на Україні – Черкаська і Кримська область. А де ці жінки, що помирають у горах від раку молочної залози? Як до них доїхати?
У 1983 році співачка з мамою приїжджала в Україну. Тоді її пісні не крутили по радіо. Вона мріяла про великий концерт в Україні, але хвороба не дозволила. Втім, і сьогодні не так часто почуєш голос Квітки Цісик в українських теле- та радіоефірах.
Господи, місячна зоря, на ясно хоч голки збирай. Вийде кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку вгай. Вийде кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку вгай.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 8 березня, вівторок, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи став Василь Шкляр лауреатом Шевченківської премії?
Тільки після указу президента лауреат стає вже повноцінним лауреатом, але ніхто ж не відміняв і рішення Шевченківського комітету.
про що пишуть українські інтернет-видання.
Уряд перетворюється на маріонетку, яка де-факто залежить від бізнесу, його капіталу, а де-юре – від джерела народу.
А в Узбекистані радять молоді уникати музики, рок-н-рол та реп, як влада пояснює свою позицію.
Цю сатанинську музику створили злі сили, аби призвести молодь західних країн до повної деградації, декларують автори фільму.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Україна посіла шосте місце у списку країн, котрим загрожує дефолт. Дані про розмір зовнішнього боргу, а також фінансову і політичну стабільність узагальнили експерти американського видання Business Insider. Україна потрапила до цього списку через великий розмір зовнішнього боргу і сповільнене зростання економіки. Посол США в НАТО Іво Даалдер заявив у Брюсселі, що Альянс встановив цілодобове спостереження за територією Лівії з допомогою системи радіоелектронного стеження. Тим часом сили лояльні до лівійського лідера з використанням літаків атакують місто Рас-Лануф на середземноморському узбережжі. Президент США Барак Обама провів у Білому домі переговори з президентом Киргизстану Розою Отунбаєвою. Обама подякував за сприяння американській базі Манас з боку киргизької влади. Сполучені Штати вважають, що громадяни Саудівської Аравії мають право на ненасильницькі акції протесту. Представник Держдепартаменту США Філіп Кроулі заявив, що Вашингтон підтримує універсальні права людини, виключно з правом на свободу зібрань і свободу слова. Сьогодні донецький футбольний клуб «Шахтар» може вперше у своїй історії потрапити до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На своєму полі в матчі відповіді підопічні Мірчі Луческу приймуть італійську Рому. Три тижні тому в Римі донеччани здобули вольову перемогу над цією командою з рахунком 3-2.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Чи став Василь Шкляр лауреатом Шевченківської премії? На найвищу в Україні мистецьку нагороду його номінував Шевченківський комітет за роман «Чорний ворон». Однак президент Віктор Янукович не вніс прізвище Шкляра до указу про присудження шевченківських премій. Така колізія виникла вперше за весь час існування премії. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Після того, як комітет з присудження Шевченківської премії вирішив присудити цю нагороду в галузі літератури Василеві Шкляру за роман «Чорний ворон», письменник звернувся до президента Віктора Януковича із відкритим листом. Письменник попросив перенести вручення йому нагороди на період, коли при владі не буде українофоба Дмитра Табачника. Відтак у президентському указі про присудження премії Василя Шкляра не згадано. Тож, чи став письменник лауреатом? Член Шевченківського комітету поет Іван Драч вважає, що Василя Шкляра можна вважати лауреатом Шевченківської премії.
Комітет проголосував за те, щоб йому присвоїли це звання, а він вважає, що при певних умовах він може тільки дістати це звання. Це є нормальна ситуація, демократична.
При цьому Іван Драч наголошує, що це його особиста думка, а по офіційне тлумачення порадив звернутися до керівництва комітету з присудження Шевченківської премії. Голова Шевченківського комітету, поет Борис Олійник, не захотів коментувати ситуацію.
5 числа ми будемо вручати там і почуєте.
Лауреат Шевченківської премії, колишній віцепрем'єр з гуманітарних питань та колишній член Шевченківського комітету академік Микола Жулинський вважає, що виникла колізія, якої ще не було в історії.
Тільки після указу президента лауреат, якого обрав Шевченківський комітет, стає вже, так сказати, повноцінним лауреатом. Але ніхто ж не відміняв і рішення Шевченківського комітету, а це колективна воля. Згідно з положенням Шевченківського комітету, рішення Шевченківського комітету остаточне.
Письменник Юрій Андрухович запропонував започаткувати громадську ініціативу зі збору коштів, аби Василь Шкляр таким чином отримав громадську премію. Микола Жилинський таку ідею підтримує.
Це солідаризує дуже багатьох навколо основної позиції Василя Шкляра. Неприпустимості перебування на посаді міністра освіти і науки такої людини, як Дмитро Табачник.
Між тим, сам Василь Шкляр каже, що віддасть зібрані кошти на екранізацію роману. За його словами, екранізувати «Чорного ворона» міг би відомий польський кінорежисер Єжи Гофман. Щоправда, як повідомила Радіо Свобода речниця Єжи Гофмана Анна Годль, їй про це нічого не відомо. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
хто має найбільший вплив на чинну владу в Україні, до яких протестних акцій готові сьогодні українці, і що заважає опозиції стати впливовою. Про це пишуть українські інтернет-видання. Їх переглядала наша колега Ірина Біла.
Реформу чинної влади коментує дописувач сайту Form.ua. Він вважає, що адміністративна реформа – це селекція персоналу за ознакою відданості владі з одночасною оптимізацією видатків. Податкова реформа має на меті лишити в країні лише власний бізнес. Інші коментарі в публікації – реформи, подвійні стандарти, подвійна мораль. Не варто сьогодні сподіватись на масові протести українців, як реакцію на якісь злочинні дії влади. Як наголошує дописувач сайту Майдан, більшість громадян не готові вийти на вулиці, але заблокувати ЖЕК чи прийти на незаплановану зустріч місцеву адміністрацію цілком можуть. Українці поки не готові змагатися за демократію чи незалежність, але виявляють активність у захисті своїх дворів від забудов, у захисті шкіл чи парків. Проте як можна використати протестні настрої українців в статті «Сьогодні заблокуємо ЖЕК, завтра Банкову. Тактика революції». Опозиція нині в Україні – поняття нечітке та неоднозначне, переконує дописувач інтернет-видання «Лівий берег». Причина в тому, що українська політика надто персоніфікована, і опозиція сприймається суспільством на рівні політичних лідерів, а не партій, готових пропонувати альтернативні шляхи розвитку країни. До того ж, політичні сили, що називають себе опозицією, часто замість конструктивних пропозицій займаються виключно саморекламою. Заголовок матеріалу «За опозицію замовте слово». Капіталістична система створює ситуацію, коли великий бізнес має безпосередній вплив на владу. Влада ж, у свою чергу, гречкою, пільгами чи субсидіями купує громадян. Як інформує Українська правда економіка, чистий дохід 10 найбільших недержавних компаній України становить 65% річного бюджету країни, а доходи 20 компаній перевищують головний кошторис країни. В цій системі уряд перетворюється на маріонетку, яка де-факто залежить від бізнесу, його капіталу, а де-юре – від джерела народу. Огляд інтернет-видань підготувала Ірина Біла з Києва.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Влада Узбекистану застерігає молодь від наслідування моди та музики із Заходу. Рок-н-рол та реп – це сатанинська музика, яку створили злі сили. Такі заяви можна почути по узбецькому державному телебаченню, яке у лютому розпочало моральну війну проти цих двох музичних напрямків. Чим не сподобався рок-н-рол та реп узбецьким чиновникам, досліджувала Ірина Халупа. Адорим йок, що бугун да бор, йок, мене шу, юрагім да абсолютний бардак, от так.
Я чіли берген, бува да ленін, я берли просто дек, уни тири дару. Якщо офіційні медіа Узбекистану досягнуть свого, то такої музики в цій центрально-азійській країні більше не почуєте. А це молодий і дуже популярний узбецький репер Шохрух. Останнім часом узбецькі медіа почали повчати свою молодь. Вони не лише диктують, як молоді люди повинні себе вести, а також, як вони повинні вдягатися, і головне, кого і що вони повинні уникати. «Мелодія та лихо» – так називається документальний фільм, що його минулого місяця транслювали по другому каналу узбецького державного телебачення. Цю сатанинську музику створили злі сили, аби призвести молодь західних країн до повної деградації, декларують автори фільму. Рок-н-рол виринає з африканських мисливських ритуалів, а реп створили в'язні в тюрмах, стверджують вони. І тому репери носять такі широкі і довгі штани. Це прямі цитати. У країні, де 65% населення є молодше 25 років, навряд чи хтось із молодих прислухається до таких порад. Тим більше, коли навіть старі узбецькі рокери, такі як Даврон Гойров, який грає рок-н-рол вже від 80-х років, говорить, що такі твердження – це нісенітниця. Рок-музика має коріння, яке перегукується з ритмами традиційної узбецької музики, констатує Гойров.
Дехто повинен трішки почитати про те,
звідки походить рок та реп. Стверджувати, що це сатанинська музика, це просто неправда. В музиці рок ми чуємо ритми, близькі Центральній Азії. Наші ритми чуєш в музиці гітариста Діп Пёрпл.
Дістається не лише реп та рок музиці, дістається також тим, хто вдягається занадто по-західному, а навіть тим, хто вирішив вдягнути хустину. Нещодавно газета «Галк Созі», а це народне слово узбецькою, попередила: «Паранджа – це просто мавпування арабського стилю, і наші жінки повинні це розуміти». Але згідно з тезами авторів цієї статті, модерний одяг – це теж погано. Ми зауважили, що дівчата носять спідниці вище колін та одяг, який оголює їхній пупок, взагалі без жодного сорому. Такий одяг не лише чужий нашим віковічним національним та духовним традиціям, він також шкодить здоров'ю жінок. Кінець цитати. Але повернімося до Шохруха, музиканта, продюсера, який співає не лише узбецькою, а й іноді російською та англійською. Один з його найуспішніших альбомів називається «Бола Лігім» – «Моя молодість», з якого пісня «Баланда» стала великим гітом. У відеокліпі цієї пісні брали участь узбецькі сироти. Співає він про все – кохання, бандитів, молодість, гроші. І співає він таким стилем, який доступний молоді. Отож, він офіційних порад поки що не почув. І навряд чи почує, оскільки в нього і так все досить класно виходить.
Наша колега Ірина Халупа розповідала, як влада Узбекистану намагається відвернути молодь від музики реп та рок-н-рол. А все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас знову на черзі новини, і її слово має мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Україна посіла шосте місце у списку країн, яким загрожує дефолт. Дані про розмір зовнішнього боргу, а також фінансову і політичну стабільність узагальнили експерти американського видання Business Insider. Рейтинг очолює Венесуела, де скоротився видобуток нафти, через що повернення урядом боргів перебуває під питанням. На другому місці Греція, де тривають заворушення населення у відповідь на заходи уряду з регулювання економіки. На третьому – Аргентина з її високою інфляцією. На четвертій позиції Ірландія, де відчуваються наслідки банківської кризи, на п'ятій Португалія, якій належить погасити боргів на 20 мільярдів євро вже цього року. Україна потрапила до цього списку через великий розмір зовнішнього боргу і сповільнене зростання економіки. Нагадаю, що експерти Світового банку оцінили зовнішній борг України у 82% валового внутрішнього продукту. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що США та їхні союзники по НАТО, як і раніше, не виключають проведення військової операції в Лівії з метою зупинити насильство у цій країні. Заява Обами пролунала на тлі активізації бойових дій між прихильниками і опонентами Каддафі. Сили лояльні до лівійського лідера з використанням літаків атакують місто Рас-Лануф на Середземноморському узбережжі. Їм вдалося також повернути під свій контроль місто Бінджавад, розташоване на схід від Тріполі. Посол США в НАТО Іво Даалдер заявив у Брюсселі, що альянс встановив цілодобове спостереження за територією Лівії з допомогою систем радіоелектронного стеження. Велика Британія оголосила, що разом з іншими країнами готує проект резолюції Ради безпеки ООН, яка дозволить встановити зону заборони польотів над Лівією. Президент США Барак Обама провів у Білому домі переговори з президентом Киргизстану Розою Отунбаєвою. Він висловив підтримку цієї країни з боку США у розв'язанні проблем переходу до демократії. Обама також подякував за сприяння американській базі Манас з боку киргизької влади. Цей військовий об'єкт Сполучені Штати використовують для транспортування військового персоналу до Афганістану. Сполучені Штати вважають, що громадяни Саудівської Аравії мають право на ненасильницькі акції протесту. Представник Держдепартаменту США Філіп Кроулі заявив, що Вашингтон підтримує універсальні права людини, включно з правом на свободу зібрань і свободу слова. Заява Кроулі пролунала після виступу міністра внутрішніх справ Саудівської Аравії, який нагадав підданим королівства, що в Україні заборонені будь-які демонстрації. Останніми днями на сході Саудівської Аравії відбувалися марші шиїтів. Сьогодні Донецький футбольний клуб «Шахтар» може вперше у своїй історії потрапити до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, найпрестижнішого футбольного турніру континенту. На своєму полі в матчі відповіді підопічні Мірчело Ческу приймуть італійську «Рому». Три тижні тому у Римі донеччани здобули вольову перемогу над цією командою з рахунком 3-2.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 8 березня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося завтра уже.